Κύριε. Λοιπόν, διαβάζουμε αδερφοί, σήμερα έχουμε τελειώσει τις παροιμίες και τις τελειώσαμε πολύ ωραία με την ενάρετο γυνή. Όπως είχαμε πει, λοιπόν, η ενάρετος γυνή, οίκος και πλούτη κληρονομούνται από τους πατέρες, αλλά η ενάρετος γυνή παρακυρίου δίδεται. Μην κοιτάνε οι νέοι οίκο και πλούτη να τα κληρονομήσουν από την ενάρετο γυνή. Γιατί τότε κοιτάνε την πρίκα, γιατί μας λέει η ενάρετος γυνή είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους μαργαρίτας. Τότε κοιτάνε τους μαργαρίτας και όχι την ενάρετο. Λοιπόν, αυτό η ενάρετος γυνή είπαμε ότι συμβολίζει και την ενάρετη εκκλησία, η οποία αγιάζεται και καθαρίζεται και στολίζεται και έχει καρπό και εργάζεται νυχθημερών για τη βασιλεία των ουρανών. Τώρα θα ξεκινήσουμε την προσδομέως επιστολή, αλλά από το Σεπτέμβρη που θα επανέλθουν και όλοι οι αδερφοί και θα ξαναξεκινήσουμε. Τώρα τον Αύγουστο θα κάνουμε έτσι αυτοτελή ίσως θεματάκια τα οποία είναι χρήσιμα για όλους μας και να ξεκινήσουμε την προσδομέως από το Σεπτέμβρη. Σήμερα θα δούμε για τον πνευματικό πόλεμο που έχουμε όλοι ταλαιπωρηθεί και όλοι ταλαιπωρούμαστε με αυτόν τον πνευματικό πόλεμο, έτσι να δούμε πώς αντιμετωπίζεται και τι λέει η Γραφή, η Βίβλος για αυτόν τον πόλεμο. Διαβάζουμε λοιπόν από την προς Εφεσίους επιστολή, 1037 σελίδα, 6 κεφάλαιο και 10 εδάφιο. 1037, Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι πάλι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, του σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν πυρεζωσμένοι, κοινοσφήν σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος και εις αυτό τούτο, αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρηση και δέηση υπερ πάντων των Αγίων και υπέρ εμού διαναδοθεί σε με λόγος να ανοίξω το στόμα μου με τα παρησίας για να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών άλυσιν για να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ μας λέει λοιπόν αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Άρα μας λέει για ένα πόλεμο. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, μπαίνει μέσα ένας αδερφός, τον βλέπεις με τα μούτρα κάτω. Τι έχεις αδερφέ, λέει έχω πόλεμο. Τι πόλεμο έχει? Πολλές φορές έχουμε δει και έχουμε βιώσει ήδη, όχι μόνο έχουμε δει τους άλλους, τον πόλεμο αυτό. Και τι πόλεμος είναι αυτός άραγε? Και με ποιον πολεμάμε? Και ποιον γροθοκοπούμε? Και ποιον πυροβολούμε? Και πού είναι το στρατόπεδο? Και πού δίνεται η μάχη? Και με ποιον δίνεται η μάχη? Και με τι όπλα δίνεται η μάχη? Άρα λοιπόν αδερφοί υπάρχει πόλεμος. Για να υπάρχει πόλεμος αδερφοί, αόρατος πόλεμος, εκεί θα μείνουμε έτσι, τόσο πόλεμος είναι αόρατος. Και είναι μη αντιληπτός στο φυσικό επίπεδο, εντελώς μη αντιληπτός. Με το φυσικό επίπεδο δεν μπορεί κανένας να τον κατανοήσει, ούτε να τον βιώσει, ούτε και να τον αντιμετωπίσει αυτόν τον πόλεμο και αυτή τη μάχη. Έτσι λοιπόν είδαμε, όταν ο άνθρωπος πιστεύει, είπαμε πριν, η πρώτη του εχθρή, τι λέμε, όταν λέμε για εχθρούς, το μυαλό πώς που πάει? Στον πόλεμο. Αυτό σημαίνει εχθρός. Εχθρός σημαίνει πόλεμος. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πιστέψει, η πρώτη του εχθρή είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Ξεσηκώνεται ένας πόλεμος. Γιατί ξεσηκώνονται αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν αυτό το πόλεμο όταν κάποιος πιστέψει στον Χριστό? Τι κακό έκανε? Που στον Χριστό πίστεψε. Αν ήταν κλέφτης δεν κλέβει, αν ήταν ψεύτης δεν ψεύδεται, αν ήταν πόρνος αγιάζεται, αν ήταν απατεώνας συμμορφώνεται. Και αντί να πούν οι άνθρωποι τι ωραία, πώς έγινε αυτό, του ξεσηκώνε πόλεμο, του κάνε πόλεμο, γίνονται εχθροί. Δύο λέει θα είναι ενίκο, πέντε θα είναι ενίκο ενί, τρεις εναντίον δύο και δύο εναντίον τριών. Γιατί? Αφού τον Χριστό ακολούθησε και γίνεται καλύτερος. Γιατί οι άλλοι που δεν τον γνώρισαν έχουν παραμείνει στο αντίπαλο στρατόπεδο, στο εχθρικό. Και είναι εχθρικό το στρατόπεδο. Το ένα είναι το στρατόπεδο του Θεού, το άλλο είναι το στρατόπεδο του εχθρού. Μια φορά σας έχω πει ένα σερφό, μας το είπε εδώ από αυτόν τον άμβονα, που πήρε, ήταν ταξιτζής και πήρε μια κούρσα, δεν θυμάμαι από κάτω, να την πάει κάπου, και κουβέντιαζαν οι δύο που ήταν μέσα, κύριοι καθώς πρέπει, με γραβάτες, με κοστούμια και τα λοιπά, και λέγανε, τον είδες αυτόν που ήρθε στο συμβούλιο? Είχε το σημείο του εχθρού, έλεγαν μεταξύ τους. Και εννοούσαν ότι ο άλλος που πήγε μαζί τους να μιλήσει φορούσε το σταυρό. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν, είναι δύο εχθρικά, ο ένας λέει εχθρό τον ένα και ο άλλος λέει εχθρό τον άλλο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι δυο είναι εχθροί. Υπάρχει λοιπόν, ενώ γίνεται το καλό, κάποιος δεν το θέλει. Κάποιος το εχθρεύεται. Κάποιος το πολεμάει. Ξεσηκώνεται ένας πόλεμος στον άνθρωπο που πιστέψει στον Χριστό. Γιατί κάποιοι μένουν στο άλλο στρατόπεδο. Το παράδοξα και το περίεργα του πολέμου αυτού είναι ότι είναι αόρατος και μη αντιληπτός από τον άνθρωπο. Κυρίως δε από το στρατόπεδο του εχθρού. Να το λέμε και εμείς έτσι τώρα. Αυτοί δεν αντιλαμβάνονται την επιρροή που έχουν από το διοικητή. Από το διοικητή τους. Δεν αντιλαμβάνονται τις διαταγές που έρχονται από το επιτελείο του διοικητή τους και εκτελούν πολλές φορές τυφλά και με φανατισμό. Γι' αυτό και λέει στους Κορινθίους, λέει, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τη διάνοια για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Ιησού Χριστού. Είναι τυφλωμένη η διάνοια. Το αποτέλεσμα είναι δεν αντιλαμβάνονται ότι πίσω από τη συμπεριφορά τους, των ανθρώπων αυτών, υπάρχει μία υποβολή. Υπάρχει ένας υποβολέας. Υπάρχει μία εισήγηση, ένας εισηγητής. Ο χριστιανός το αντιλαμβάνεται. Αλλά όχι και πάντα και ούτε και όλα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί απολαμβάνουν στη ζωή τους πολλές ήττες. Γιατί δεν έχουν αντιληφθεί αυτό το πόλεμο που συμβαίνει. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έχουν νεύρα. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είναι επιθετικοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους έφταξε ο άλλος. Και οι χριστιανοί αδυνατούν να εννοήσουν, αν δεν έχουν εντρυφήσει σε αυτό το πόλεμο, να εννοήσουν αδυνατούν την πνευματική πραγματικότητα. Γι' αυτό οφείλουμε, αδερφοί αγαπητοί, εμείς σαν χριστιανοί αναγεννημένοι που έχουμε αλλάξει στρατόπεδο, να περιφρουρήσουμε το νέο μας στρατόπεδο, να περιφρουρήσουμε την καινούργια μας θέση και να πολεμήσουμε το άλλο στρατόπεδο. Αφού καταπολεμήσετε, δεν θα σταθούμε αδιάφοροι, ουδέτεροι. Αλλάξαμε στρατόπεδο και πρέπει να καταπολεμήσουμε με μανία το αντίθετο στρατόπεδο. Όχι τους ανθρώπους, αλλά θα δούμε τι. Ο Μωυσής έλεγε, πολεμείτε τους Μαδιανίτες και θανατώσατε αυτούς, διότι και αυτοί σας επολέμησαν όταν βγήκατε από τη γη της Αιγύπτου. Καταλάβατε, και αυτοί μας πολέμησαν οι Μαδιανίτες, τώρα και εμείς θα πολεμήσουμε τους Μαδιανίτες. Μην τους αφήσετε, λέει, τους Μαδιανίτες σε χλωρό κλαρί. Στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια, ο πόλεμος του λαού του Θεού με τα εχθρικά στρατόπεδα γινόταν στο φυσικό επίπεδο. πολύ εύκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ εύκολα. Ήταν ο Θεός μαζί τους, ήταν η κυβωτός του Κυρίου, τη βουτάγανε οι Λεβίτες, σαλπίζανε οι σάλπιγγες και φωνάζανε «Ανάστα ο Κύριος και διασκορπίσει τους αριεχθροί αυτού». Και παίρνανε μια δύναμη από την κυβωτό, μπροστά ο Κύριος, εμψυχωνότανε από τις ψαλμωδίες, εμψυχωνότανε από την παρουσία του Κυρίου και πλακώνανε και σκοτώνανε ένα στον άλλον απλά πράγματα. Στη σημερινή εποχή, στην Καινή Διαθήκη, που δεν είναι ο πόλεμος του χριστιανού στο φυσικό επίπεδο, εδώ γίνονται πολλές δύσκολες και μεγάλες μάχες. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε ότι έχουμε ένα αλλάξει στρατόπεδο και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν θα μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε αν δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει εχθρός άνθρωπος πίσω, υπάρχει εχθρός διάβολος πίσω από πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Είναι δε ο κακούργος και πανούργος σατανάς τέτοιος, ώστε σου κάνει πόλεμο και σου δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Θεός σε πολεμάει. Και εσύ στρέφεσαι εναντίον του Θεού. Είναι ο πόλεμος πάρα πολύ πονηρός, πάρα πολύ έξυπνος του σατανά. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό πρέπει να τον εγνωρίζουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πνεύματα, λέει, κοίταξτε εδώ να δείτε τώρα, αδερφοί αγαπητοί. Λέει, και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, β' κεφάλαιο, εζωοποίησε εις τας οποίας περιπατήσετε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Λοιπόν, εδώ λέει τώρα για έναν άρχοντα στην εξουσία του αέρος. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει υπάγεται ως τρίτου του ουρανού, που σημαίνει ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των ουρανών και τουλάχιστον τρεις ουρανοί υπάρχουν. Τρεις ουρανοί. Το Κοράνι λέει 7. Είναι άσχετο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο λόγος του Θεού λέει για τρεις. Όταν λέει ο Παύλος υπάρχει έως τρίτου ουρανού στο θρόνο του Θεού και στην παρουσία του Θεού, σημαίνει ότι μετά από αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέταρτο ή πέμπτο μετά το Θεό. Έτσι. Λοιπόν, καθώς βλέπουμε αμυδρά από το λόγο του Θεού και όχι ας πούμε πολύ εμπεριστατωμένα θα λέγαμε αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαγράφεται καθαρά, θα λέγαμε αμυδρά αλλά σχετικά καλά, οι ουρανοί είναι ο πρώτος ουρανός, ο δεύτερος ουρανός και ο τρίτος ουρανός. Στον τρίτο ουρανό ξέρουμε ότι είναι ο θρόνος του Θεού. Στον πρώτο ουρανό ξέρουμε ότι είμαστε και εμείς κάτω από τον πρώτο ουρανό. Ο δεύτερος ουρανός είναι το σύμπαν. Τα δαιμόνια, μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού, είναι στον αέρα. Αέρα στο σύμπαν δεν υπάρχει πουθενά εκτός από την ατμόσφαιρα της γης. Δεν υπάρχει αέρας. Κάποια φορά λένε κάποιοι στα δημοσιογραφικά ή ότι πήγανε στη Σελήνη και πατήσανε στη Σελήνη τότε το 60, το 50, τόσο πολύ το είχαν πάει. Φυσικά μεγάλο κατόρθωμα αν πήγανε, κανείς δεν ξέρει, άλλοι το αποφυζητούν. Και είχαν πάρει μάλιστα και φωτογραφίες με σημαίες και τα λοιπά, με βίντεο, και τους πιάσανε ότι δεν ήταν αληθινή αυτή η παρουσίαση, γιατί η σημαία που είχαν στήσει εκεί κυμάτιζε. Και πώς είναι το να κυματίζει η σημαία, αφού δεν υπάρχει αέρας. Έτσι. Λοιπόν, αέρα υπάρχει μόνο η ατμόσφαιρα της γης. Ο πρώτος ουρανός είναι το κατώτερο στρώμα. Και εδώ που τα λέμε, τα δαιμόνια που είναι το αντίπαλο στρατόπεδο, τι να κάνουν στην Αφροδίτη και στον Άρη μες στις πέτρες? Δεν έχουν καμιά δουλειά. Στον αέρα είναι. Εδώ, πάνω από τους ανθρώπους και τους επηρεάζουν στο κακό. Τώρα, πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται στο κακό, και από εκεί προήλθαμε κι εμείς. Η επιρροή, αδερφή και αγαπητή, είναι μέσα από τα λεγόμενα think tank, άμα έχετε ακούσει. Think tank στα αγγλικά, που ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά, σημαίνει δεξαμενή σκέψεις. Έτσι. Γι' αυτό λέμε και tanker, τεράστιο tanker, δεξαμενή. Μέσα από τη δεξαμενή σκέψεις. Οι άνθρωποι λοιπόν κάθονται και διαλογίζονται και βγάζουν θεωρίες και βγάζουν διάφορες θεωρίες. Τις πιο πολλές φορές διαλογίζονται κάνοντας γιόγκα. Άλλοι διαλογίζονται εμπνεόμενοι μέσα από παρεστησιογόνες ουσίες που έχουν πάρει και βλέπουν διάφορα πράγματα και αυτοί γράφουν τα think tanks εκείνα, γράφουν βιβλία. Τα βιβλία αυτά διδάσκονται στις πανεπιστημιακές σχολές, οι θεωρίες, τις μαθαίνουμε εμείς σπουδάζοντας, τις ασπαζόμαστε και κατόπιν τις εφαρμόζουμε στη ζωή. Αλλά εάν ο νους του ανθρώπου δεν είναι χρησμένος από το Πνεύμα το Άγιο, εάν ο άνθρωπος δεν είναι αναγεννημένος και πιστός, οι θεωρίες που βγάζει είναι μολυσμένες από το πονηρό πνεύμα. 100%. Θα σας πω μια θεωρία καινούρια που κυκλοφορεί, όχι πολύ καινούρια, έχει αρκετά χρόνια. Η New Age, άμα την έχετε ακούσει. Οι νεοεποχήτες. Οι οποίοι θέλουν να ισοπεδώσουν τα πάντα. Και έχουν βγάλει για να στηρίξουν αυτές τις θεωρίες, παραδείγματος χάρη, έχουν βγάλει ορισμένες λέξεις τις οποίες εκμεταλλεύονται κακώς. Ρατσισμός. Δηλαδή, αν πεις αυτό το οποίο κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι φυσιολογικό, είναι, καταλαβαίνετε, εκτροπή από τη φυσιολογική συμπεριφορά. Ω, είσαι ρατσιστής. Μα δεν είπα εγώ τίποτα. Εγώ είπα ότι αυτό είναι εκτροπή από το φυσιολογικό. Όχι, είσαι ρατσιστής. Ξέρω εγώ διάφορες άλλες θεωρίες τις οποίες θέλουν να εφαρμόσουμε. Όλες οι ανθρώπινες θεωρίες, αδερφοί αγαπητοί, είναι μολυσμένες από το πονηρό πνεύμα. Το μόνο τάγκ, η μόνη δεξαμενή υγιούς και καθαρού νερού είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ανώθευτο, καθαρό. Μα εδώ λέει ότι η θεωρία αυτή, ότι άμα έχεις ένα θα δώσεις και το άλλο. Το έδωσες, όχι, θα στο πάρουμε φυλακή. Μα δεν είπε έτσι ο Χριστός. Ο Χριστός είπε όποιος θέλει, ό,τι θέλει, αν έχεις αγάπη. Και όμως δεν γίνεται έτσι, αδερφή. Αληθοφανείς θεωρίες του εχθρού με ένδυμα, περιενδεδημένες με ωραία ας πούμε πράγματα, μας έχουν καταδουλώσει σε αυτόν τον κόσμο. Και τι γίνεται τώρα? Παραδείγματος χάρη, άκουγα αυτές τις μέρες, η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε να αναγνωρίζει την έκτρωση ως αληθινό φόνο. Και οι δημοσιογράφοι από κάτω έγραφαν πόσο σκοταδισμός ακόμη, πόσος μεσαίωνας, πόσος φασισμός. Δηλαδή εγώ που λέω ότι το παιδάκι σχηματισμένο 5 μηνών έχει ποδαράκια και χεράκια και 1001 τα κόβεις και τα πετάς στις γάτες, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, είναι φασισμός. Και το δικό σου δεν είναι φασισμός που ένα πρόσωπο ολόκληρο το θανατώνει ζωντανό μέσα στη κοιλιά της μητέρας του. Αλλά τι γίνεται? Ακούτε τη θεωρία, θα σας το βάλω στο Viber να το δείτε. Πόσος φασισμός ακόμη, πόσος μεσαίωνας και πόσος... Καταλαβαίνετε ότι αυτό όλοι οι άνθρωποι σε θεωρούν πολύ οπισθοδρομικό αν πεις ότι αυτό είναι φόνος. Ότι η έκτρωση είναι φόνος. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί ο εχθρός έχει γεμίσει τα κεφάλια των ανθρώπων με θεωρίες. τέτοιου είδους και τόσο καλοπεριποιημένες και φτιαγμένες, που φαίνεσαι πολύ σκοταδιστή σαν... Δεν λέω τώρα ορισμένα πράγματα, πράγματι είναι και δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε, κοντά στο νου και γνώση, αδερφή. Αυτά όλα λοιπόν τι γίνεται, έχουν επηρεάσει τους ανθρώπους όλους, οι θεωρίες και όλα αυτά, τα παιδιά μας θα σπουδάσουν αυτά τα πράγματα, θα μεγαλώσουν με αυτά τα πράγματα και θα ποτιστούν με αυτά τα πράγματα, όπως είχαμε ποτιστεί και εμείς. Δεν αντιλαμβάνεται κανένας, αυτό, τι θέλω να πω τώρα, πού θέλω να καταλήξω, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πόλεμος, μάχη και νίκη αν δεν αντιληφθούμε την ύπαρξη δύο στρατοπέδων. Γι' αυτό θέλω να καταλήξω. Εκείνο το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχει κάνει ο Σατανάς είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία. Διότι αμέσως αφού τους έχει πείσει ότι δεν υπάρχει, ποιος θα πιστεύει αυτά τα πράγματα? Σκοταδιστές, μεσαίωνες, οπισθοδρομικοί. Καταλάβατε? Και μα ο λόγος του Θεού λέει, εμένα μου μίλησε ο Χριστός. Ποιος Χριστός? Πάρτε τον είναι παιδιά για ζουρλομανδία για μέσα. Λοιπόν, και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι τόσο δύσκολο να γίνουν αντιληπτά από τον άνθρωπο, ώστε περνάει και δουλεύει ο Σατανάς. Τι λέει εδώ ο λόγος του Θεού? Ο λόγος του Θεού μας λέει το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Άρα λοιπόν υπάρχει κόσμος άλλος. Αν λοιπόν εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλος κόσμος, άρα δεν έχω να πολεμήσω τίποτα, άρα δεν έχω να δώσω καμιά μάχη. Υπάρχει λοιπόν πνευματικός πόλεμος, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλές δε από αυτές τις ασθένειες, τις ψυχολογικές και ψυχοτροπικές και ψυχοσθένειες και τα λοιπά, πολλές από αυτές τις ασθένειες δεν είναι αληθινές, είναι και αληθινές ασθένειες. Γιατί έχουν αποδείξει οι επιστήμονες ότι όταν λείπουν από τις αποθήκες του ανθρώπου ορισμένες ουσίες, τότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει θλίψει. Γιατί του λείπει η βιταμίνη D, παραδείγματος χάρη. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, μην το πάρει κανένα, δεν ξέρω τι κάνει καθόλου αυτή η βιταμίνη, ούτε την έχω δει ποτέ. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ευερέθιστος αν του λείπει, ξέρω εγώ, το ένζυμο ντεντέ. Ή μπορεί να είναι, αυτά συμβαίνουν, και ο άνθρωπος επηρεάζεται, γιατί το σώμα του και η ψυχή του είναι άρρηκτα δεμένα. Γι' αυτό λέει μόνο ο λόγος του Θεού διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, αρμόντε και μυελών ψυχίστε και πνεύματος. Έτσι, λοιπόν, μπορεί πράγματι να είμαι σε μια καταθλιπτική κατάσταση, γιατί μου λείπουνε κάποια ένζημα. Αυτό είναι πραγματικότητα επιστημονική και ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, τις περισσότερες φορές αυτές οι ασθένειες δεν είναι πραγματικά σωματικές ή ελλείψεις κάποιων οργανικών, ας πούμε, πραγμάτων, ουσιών κτλ. Αλλά είναι γιατί ο Σατανάς έχει επηρεάσει τους ανθρώπους, πολλές φορές μπαίνει μέσα στους ανθρώπους και οι άνθρωποι γίνονται πλέον δικά του πιόνια. Δηλαδή έρχεται τώρα το πονηρό πνεύμα και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και αρχίζει και βάζει στον άνθρωπο, να ξέρετε, μια πολύ μεγάλη αφορμή για να επηρεαστεί ο άνθρωπος από το πονηρό πνεύμα είναι η υπερηφάνεια. Εάν ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια, τότε γίνεται υποχείριο του πονηρού πνεύματος και είναι δυνατόν να φτάσει μέχρι την κατάληψη. Ανοχήρωτος. Εάν θα πάτε σε ένα ίδρυμα τέτοιων ασθενειών, τον μικρότερο που θα δείτε εκεί μέσα είναι ο Μέγας Ναπολέον. Το Μέγα Αλέξανδρο, το Μέγα Ναπολέοντα, και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να φαντάζεται ο άνθρωπος. Γιατί πέφτουν σε αδόκιμο νου λόγω της υπερηφάνειας. Αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει αν δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αυτό και είναι ανοχήρωτος και ευάλωτος. Περηφάνεια λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο και στη σχιζοφρένεια ακόμη. Έτσι, να νομίζει και εγώ δεν ξέρω τι. Άλλο πράγμα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν γιατί δεν γνωρίζουν σε τι στρατόπεδο βρίσκονται, είναι η αμαρτία. Η αμαρτία ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της καρδιάς του ανθρώπου για να εισέλθει το πονηρό πνεύμα. Η αμαρτία είναι εφεύρεση σατανική και όσοι την πράττουν υπακούνε στον πονηρό. Είτε έκονάκον που λένε οι άνθρωποι, έτσι, εκούσια είτε ακούσια. Λοιπόν, η αμαρτία είναι πόρτα διάπλατα ανοιχτή για να μπει το πονηρό πνεύμα και να εργαστεί μέσα. Δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτό. Άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να δεν γνωρίζει ο άνθρωπος για να το αντιμετωπίσει είναι η γνώση του κόσμου τούτου. Όταν ο άνθρωπος εμπλιστεί από τη γνώση, κυρίως την ψευδόνυμη γνώση, γιατί δεν υπάρχει γνώση αληθινή εναντίον του Θεού, τι γίνεται? Γίνεται υποχείριο του πονηρού, διότι αποδεικνύει σε όλους ότι δεν υπάρχει Θεός. Είπε ο άφρονεν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ενώ μπορεί να είναι μεγάλος επιστήμον και όμως είναι άφρον. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, το πονηρό πνεύμα πάνω σε αυτόν τον κόσμο συνθέτει τους πολεμιστές του και το στρατόπεδό του χωρίς οι ίδιοι να αντιληφθούν οι άνθρωποι ότι είναι υποκινούμενοι από το πονηρό πνεύμα. Δεν το γνωρίζουν. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να αντισταθούν. Οι περισσότεροι από αυτούς λένε δεν υπάρχει σατανάς, δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατον. Όλοι το λένε, πολλοί το λένε αυτό. Λοιπόν, και έτσι το πολίτευμα αυτού του κόσμου το υπηρετούν κυρίως μέσα από σχολές διάφορες. Μία άλλη πόρτα που έχει ανοίξει διάπλατα στο χριστιανικό κόσμο και δεν αντιστέκεται καθόλου πάνω σε αυτό, ο χριστιανικός κόσμος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, το δέχεται και το καταπίνει λέμαργα, είναι η ανατολική επιρροή. Εάν πάτε σε κάθε γειτονιά, έχει σχολές γιόγκα και διάφορα τέτοια. Η γιόγκα είναι προσευχή, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι η γιόγκα ασκήσεις γυμναστικής. Η γιόγκα είναι προσευχή. Και τι γίνεται? Μέσω ασκήσεων, σε συνδυασμό με ρύθμιση των αναπνοών του ανθρώπου, ο άνθρωπος έρχεται σε μια πνευματική έκσταση και ανοίγει τον εαυτό του στις επιρροές, γιατί αυτό δεν είναι θεϊκό, οτιδήποτε άλλο, πονηρών πνευμάτων. Ο Θεός πλησιάζεται μόνο δια του Ιησού Χριστού μέσω της προσευχής δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να πλησιαστεί ο Θεός με τίποτα άλλο, με γιόγκες, και γιόγκες είναι μακριά από το θέλημα του Θεού όλα αυτά. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη η χριστιανική και η Αμερικανική η χριστιανική εκκλησία και όλα αυτά έχουν αλλοιωθεί μέσω πνευματικών επιρροών ανατολικών, προερχόμενες και από την Ανατολή. Ο δε Ισαΐας είχε ήδη τον κίνδυνο των ανατολικών διδασκαλιών, αδερφοί αγαπητοί, και το είχε προφητεύσει, αν το βρω τώρα. Ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, δεν το είχα δει, αλλά ο Κύριος μας βοηθάει. Λέει, βεβαίως σύ εγκατέλειπες το λαό σου, Κύριε. Απομακρύνθηκες από το λαό σου. Από αυτούς που ονομάζονται με το όνομά σου, λέει, είναι να το δείτε, αδερφοί, Β6, Ισαΐας Β6. Βεβαίως, λέει, εσύ τον εγκατέλειψες το λαό σου και απομακρύνθηκες από τους χριστιανούς. Μα γιατί? Γιατί αυτοί ενεπλίστησαν Ανατολής. Ισαΐας Β6. Έγιναν μάντης όσοι Φιλιστέοι και συνενώθησαν μετά των τέκνων των αλλοφύλων. 622 σελίδα. Γίνανε σαν τους Φιλιστέους. Γίνανε σαν τους κοσμικούς. Λοιπόν, είναι ένα στρατόπεδο αντίπαλο αυτό για τους χριστιανούς. Γιατί τα λες όλα αυτά τώρα, αυτά θα μας κάνεις από εδώ πέρα? Μα άμα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, κάνε να πολεμήσουμε. Ξέρετε ότι υπάρχουν και χριστιανοί που κάνουν γιόγκα? Το ξέρετε? Και λένε δεν είναι τίποτα. Είναι προσευχή, είναι άνοιγμα του ανθρώπου. Μάλιστα λένε στην κουνταλίνη γιόγκα αυτή τη, που, και ξέρετε πως το λένε? Στην κουνταλίνη γιόγκα, που θυμάμαι που διάβαζα εδώ και 40 χρόνια βέβαια. Τα έχω ξεχάσει. Τότε λέει αρχίζει να ξετυλίγεται από τη βάση, όταν φτάσει στην κουνταλίνη γιόγκα. Αρχίζει, τα θυμάμαι τώρα σας λέω, αρχίζει να ξετυλίγεται από τη βάση της πολυδυλικής σφύρης ένα φίδι, το οποίο σου δίνει μια δύναμη. Και πράγματι ο άνθρωπος όταν έρθει σε αυτά τα εκστατικά καταστάσεις, τις εκστατικές καταστάσεις, αποκτά, ανοίγει, κάνει αστρικά ταξίδια, πάει προς το σύμπαν, εξαπατάται από τον πονηρό ότι βρήκε το Θεό και αποκτά τεράστιες δυνάμεις. Τεράστιες πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι εκ του Θεού. Μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου είναι η μόνη γνήσια αληθινή δύναμη. Ο μάγος εκεί έπειθε όλους τους ανθρώπους ότι αυτός είναι η δύναμη του Θεού, η μεγάλη. Έτσι λέγαν όλοι. Αυτός έκανε, εξέπλητε τους ανθρώπους με σημεία και τεράστια που έκανε και τους εξαπατούσε και τους έλεγε και όλοι έλεγαν αυτός είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Με που ήρθαν οι Απόστολοι και τα ξεριζώσαν τα πάντα. Και πήγανε οι άνθρωποι και κάψαν τα βιβλία. Όλα τα ανατολίτικα βιβλία. Και ήταν, δεν θυμάμαι πόσο λέει στις πράξεις, πόσα λεφτά. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Κάναν τα βιβλία τους. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε αδερφοί? Τοποθετούμε για αυτό το πνευματικό πόλεμο να αντιλαμβανόμαστε ποιον πολεμάμε και τι στρατόπεδο πολεμάμε και τι ακριβώς πολεμάμε. Πολεμάμε λοιπόν το πολίτευμα του κόσμου τούτου, τις ανθρώπινες θεωρίες. Και προσέξτε να δείτε, και εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, έχουμε εμποτιστεί στο παρελθόν που πιστέψαμε μεγάλοι από αυτές τις θεωρίες. Είχαμε όλη τη θεωρία του Δαρβίνου, έτσι δεν λέγαμε, ότι ο Δαρβίνος, έτσι σπουδάσαμε κιόλας, θεωρία του Δαρβίνου, για την θεωρία της εξέλιξης, η οποία δεν είχε υπόσταση καμία, καταρρίφθηκε από τους επιστήμονες και από τους πιστούς και από όλους. Έγινε το Big Bang και προήλθαμε. Πώς έγινε το Big Bang? Ποιος το έκανε? Μόνο του? Ναι, μετά προήλθε μια αμοιβάδα. Ωραία. Ποιος την έκανε την αμοιβάδα? Μια αμοιβάδα έγινε δυο. Καλό σας. Δηλαδή, και οι δυο γίνανε τέσσερις. Και από τις αμοιβάδες προήλθε το πρωτόζωο. Και μετά, δηλαδή, πράγματα που δεν γίνονται. Και πόσοι αμοιβάδες γίνανε? Γαϊδάρι, πουλιά, ψάρια, άνθρωποι, πίθηκοι. Πού έγινε αυτός ο διαχωρισμός και πώς έγινε αυτός ο προγραμματισμός, ώστε να έχω δύο μάτια, να σκέφτομαι, να φαντάζομαι, να έχω δύο πόδια, δύο χέρια, το σηκώτη, τη δουλειά κάνει, πέντε φρά, να μπουν στη θέση του, στα αγγεία. Πώς όλα αυτά? Εγώ να σας δείξω αυτό το οικοδόμημα που είμαστε εδώ, το οποίο είναι εύρυθμο, λειτουργεί με ρυθμό σωστό, έτσι, με τις κολόνες, με τα μπετά, με τα σίδερα, τα ανάλογα, έγινε σεισμός και δεν έπεσε στο κεφάλι μας, με τα ανάλογα σίδερα, με τα σκαλοπάτια στη θέση τους, τα παράθυρα στη θέση τους, έτσι, το ασανσέρ στη θέση του, το μικρόφωνο στη θέση του, τα φώτα δεν είναι κάτω από τα καθίσματα, όλα, το ρολόι στη θέση του δείχνει την αληθινή, την πραγματική ώρα, το air condition για ζέστη, το air condition για κρύο, τα νερά, οι αποχετεύσεις, τα λουλούδια, ο άμβωνας, τα βιβλία, τι γράφουν μέσα τα βιβλία. Όλο αυτό το σύνθετο οικοδόμημα και δημιούργημα, να περνάνε δύο έξυπνοι επιστήμονες απ' έξω, εφιέστατοι, και να λένε ποιος το έκανε αυτό, να τους ρωτάει κάποιος, κανένας, μόνο το έγινε. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση εχέφρον, νουνεχής άνθρωπος, να απαντήσει έτσι, ότι αυτό όλο, με αυτή την οργάνωση, τη λειτουργία, το ρυθμό, ότι έγινε μόνο του? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν και όλο αυτό το οικοσύστημα, το σύμπαν έγινε μόνο του, το πολίτευμα του κόσμου τούτου θέλει να καταργήσει το Θεό, αδελφοί. Και δεν ξέρω αν έχετε δει και το δημιουργό, αν έχετε δει ένα σκίτσο που ο δάσκαλος έκανε μάθημα στην τάξη και έγραφε με την κυμωλία, με κεφαλαία, «Δεν υπάρχει Θεός». Και ακούγεται εκείνη μια φωνή από πάνω και λέει «Θα στιέβεσαι βέβαια». Δεν είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί τα λέμε αυτά? Να ξέρουμε τι έχουμε να πολεμήσουμε. Υπάρχει πνευματικός πόλεμος. Δεν γίνεται αντιληπτός. Σιγά σιγά θα το ξετυλίξουμε πώς θα γίνει αντιληπτός. Πρώτα όμως λένε στη στρατηγική, βασικός παράγοντας της έκβασης του πολέμου είναι η καλή γνώση του εχθρού. Είναι βασικός παράγοντας έκβασης της μάχης. Να γνωρίζω καλά τον εχθρό και τα όπλα του. Γι' αυτό τα λέμε τώρα αυτά, αδερφοί. Λοιπόν, οι θεωρίες οι κοσμικές, το πολίτευμα αυτού του κόσμου, είναι όλο φτιαγμένο από τον πονηρό. Όλο. Περπατάμε μέσα στις αυλές του όλη μέρα. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές στρεβλώσεις στην κατά τα άλλα καλή χριστιανική μας ζωή. Ενώ είμαστε αγαπημένοι, τσακωνόμαστε ξαφνικά. Ενώ έχω πίστη, ξαφνικά δεν έχω πίστη. Ενώ έχω αγάπη, ξαφνικά δεν έχω αγάπη. Γιατί είμαστε όλη μέρα μέσα στις δικές του αυλές, και αν δεν έχουμε την ανάλογη θωράκιση και γνώση των πραγμάτων, δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε πάλι. Βασικός μοχλός και βασική είσοδο του πονηρού πνεύματος μέσα στην ανθρωπότητα είναι η παιδεία. Έτσι, όχι η καλώς νοούμενη παιδεία. Αν τώρα τα παιδάκια στο σχολείο έχω, λέει, τρεις γονείς και έχει το σκίτσο, το σχολικό εγχειρίδιο, έτσι, σχολείου, και έχει το σκίτσο, έχει τρεις γονείς, δύο άντρες και μία γυναίκα. Μπαμπάς Α, μπαμπάς Β, μαμά. Είναι η παιδεία, το σχολικό εγχειρίδιο. Έχει για γονείς δύο γυναίκες. Μαμά Α, μαμά Β. Τώρα, ποια μαμά είναι ο μπαμπάς, ποιος μπαμπάς είναι η μαμά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν βρίσκει ζάκ. Η παιδεία λοιπόν, γιατί είπαμε ότι όλα αυτά εμπνέονται από το think tank. Έτσι, στις δεξαμενές σκέψεις. Και όλοι οι άνθρωποι αυτοί επηρεάζονται, εάν δεν είναι αναγεννημένοι, και οτιδήποτε χριστιανικό γράψεις θεωρείται αναχρονιστικό, οπισθοδρομικό, σκοταδιστικό, φασιστικό, ρατσιστικό και δεν ξέρω τι άλλο. Απαγορεύουν τώρα κάποιες εκκλησίες, νομίζω στη Σουηδία, τις κλείσανε. Γιατί πήγανε δύο άντρες να τους παντρέψει ο ποιμένας και είπε ο ποιμένας δεν μπορείς να το κάνεις. Θέλουμε την άδεια, του πήραν την άδεια. Και έκλεισε η εκκλησία. Αυτά τα εμπνέει το πνεύμα, το πονηρό της νέας εποχής. Ξεκίνησε από τα παιδιά των λουλουδιών, με άλλες θεωρίες εξαπλώθηκε, λογικοφανής, ομορφοφανής, και ωραίες, και μέσα από την παιδεία τώρα τα παιδιά ξέρετε τι κάνουν. Θα τα πάρουν από τους γονείς, λέει, 15 μέρες. Τα πάνε σε ένα ξενοδοχείο αγόρια κορίτσια, υποχρεωμένα, μόνα τους, χωρίς κανέναν επιτηρητή, χωρίς κινητό τηλέφωνο, απαγορεύεται να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους. Αυτό γίνεται τώρα στη Γερμανία, γιατί πήγε ο αδελφός και στον διευθυντή και μας τα είπε ο αδελφός. Λοιπόν, χωρίς να επικοινωνούμε με τους γονείς, υποχρεωμένα να κυκλοφορούν με τις βιτζάμες ή τα εσόρουχα, υποχρεωτικά, 15 μέρες, 12 χρόνων, για να ταυτιστούν με το φίλο τους. Μπορεί ένα παιδί να είναι αγόρι, αλλά μέσα του είναι εγκλωβισμένη μια κοπέλα. Πρέπει αυτή η κοπέλα να βγει από μέσα του και να καταλάβει το παιδί ότι δεν είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Αυτά λοιπόν είναι το στρατόπεδο του εχθρού. Αυτά είναι η παιδεία. Αυτά είναι τα σχολικά βιβλία. Δεν είναι κάποια φαντασία. Λοιπόν, πήγε ο αδερφός στο διευθυντή, λέει, δεν μπορώ να το στείλω το παιδί μου. Λέει, γιατί μήπως δεν έχει χρήματα, αναλαμβάνει το κράτος. Όχι, λέει, δεν είναι. Και αναγκαστήκανε, δεν ξέρω, ασθένεια επικαλεστήκανε και τα λοιπά. Γιατί έρχεται τώρα και σου λέει, είσαι σκοταδιστής και οπισθοδρομικός. Και τι κάνεις, παραβιάζεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το παιδί μπορεί να είναι ένα αγόρι, αλλά είναι κορίτσι στην πραγματικότητα. Και του παραβιάζεις το δικαίωμα να εκφραστεί ως κορίτσι, ή το αντίστροφο, είναι κορίτσι και δεν είναι ένα αγόρι. Λοιπόν, επειδή είσαι ανάξιος γονιός, σου αφαιρώ την επιμέλεια του παιδιού και την παίρνει πρόνοια και το κράτος. Τους αφαιρούν τα παιδιά. Αυτά τώρα τα λέμε, αδερφοί, γιατί. Και δεν είναι κάτι, αφού το ζούμε. Πάρτε τα σχολικά εγχειρίδια. Για να ξέρουμε ότι ο εχθρός, τα παιδάκια μας και τα εγγονάκια μας, θα τα βομβαρδίσει με τέτοιου είδους. Και αν τολμήσουμε να πούμε το αντίθετο, είμαστε οπισθοδρομικοί, ρατσιστές, παραβιάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ξέρω τι άλλο. Αδελφοί, πάντα συνέβαιναν αυτά. Αλλά όχι δια ροπάλου, όχι δια νόμου. Θα το βρω το εδάφιο. Λέει, θα το βρω. Αυτό όταν βοηθήσει. Την πρώτη φορά βοήθησε, καθηγηθήκαμε, δεν νομίζω να το βρούμε τώρα. Λέει, αδερφοί, λέει, οι όψεις του προσώπου αυτών μαρτυρεί εναντίον αυτών και κηρύττουσι την αμαρτία αυτών ως τα Σόδωμα χωρίς να ντρέπονται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, οι όψεις του προσώπου μαρτυρεί, φαίνεται ο άνθρωπος, εναντίον του, έχει πάρει τέτοιο σχήμα δηλαδή, και κηρύττει την αμαρτία. Δεν κρύβεται. Πάντα συνέβαινε, αλλά κρύβονταν οι άνθρωποι. Ντρέπονταν. Ξέρω εγώ κάτι έγινε. Άμα το βρω, μήπως το έχει κανένας πρόχειρο. Λοιπόν, στον Ισαΐα νομίζω το λέει, στον Ιερεμία. Αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω μπορεί να είναι στον Ιερεμία. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα με λίγα λόγια, υπάρχει και ακόμη περιθώριο, μπορεί να το πούμε την άλλη Δευτέρα, είναι να ξεδιπλώσουμε τα σχέδια του εχθρού, τις μεθοδίες του εχθρού, τα τεχνάσματα του εχθρού, για να αντιληφθούμε και να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και τις στρεβλώσεις στην προσωπική χριστιανική μας ζωή. Γιατί μερικές φορές μας συμβαίνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε και πράγματα ανεξήγητα. Γιατί ενώ είμαι χριστιανός συμπεριφέρθηκα σαν μη χριστιανός και μερικές φορές ακόμη χειρότερα. Αυτό η αποκάλυψη της μεθοδολογίας, του τρόπου, της ενεργείας και τι χρησιμοποιεί ο εχθρός είναι βασικότατος παράγοντας στην έκβαση της μάχης μαζί του. βασικότατος. Οι δε προκλήσεις που σου φέρνει πολύ μεγάλες και σερβιρισμένα με τέτοιο τρόπο τα πράγματα, ώστε και μπερδεύει, πως λέει, θα πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Με τέτοια αληθοφάνεια, με τέτοια επένδυση όμορφη, μέσω των ατομικών ελευθεριών, μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μη γέννητο ότι εννοούμε το αντίθετο. Φυσικά υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και κανένας δεν τα έχει καλύτερα από τους χριστιανούς. Φυσικά είμαστε και. Δηλαδή, να φανταστείτε τη στρέβλωση. Το γράφει άλλος περήφανα και με κεφαλαία γράμματα. Από τότε που γνώρισα, που αγάπησα τα ζώα, μίσησα τους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τη στρέβλωση. Και να είσαι τώρα φιλόζωος είναι τόσο της μόδας, και να είσαι φιλάνθρωπος είναι τόσο ντε μοντέ. Οι άνθρωποι έγιναν φιλόζωοι μάλλον παρά φιλάνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει να δουν ένα γατάκι λίγο στην αυλή κάτι να πάθει, θα ξετρελαθούν, θα το πούν οι ειδήσεις, θα έρθει η πυροσβεστική, θα φέρουν ζωικό ασθενοφόρο, θα φέρουν ζωογιατρό, θα το έγινε πανικός με μια γάτα που πυροβόλησε κάποιος σε μια πόλη. Εντάξει, ξέρετε ότι σήμερα ένα παιδάκι 6 χρόνων το πυροβόλησαν στην Καλιφόρνια και το σκοτώσανε? Ξέρετε ότι ένας τρελός από την Ερυθρέα έσπρωξε στις γραμμές του τρένου μάνα και παιδί 6 ετών και το παιδάκι το πάτησε το τρένο? Δεν συγκινήθηκε τόσο πολύ κανένας. Τόσο μελάνι χύθηκε για ένα γατάκι που του κάρφωσε μια σφαίρα σπονδυλικής ή για ένας τρελός. Φυσικά και δεν πρέπει. Μη γέννητο να εννοούμε. Φυσικά ο άνθρωπος ο χριστιανός επιμελείται τη ζωή του πίνους αυτού. Όμως πεθαίνουν αυτή τη στιγμή παιδάκια από την πείνα, δεν συγκινούμε καθόλου, πεθαίνουν από έλλειψη νερού, το πιο απολύτιμο αγαθό και φτηνό και τζάπα που το έδωσε ο Θεός. Εγώ πλατσουρίζω όλη μέρα τώρα που έχει ζέστη με τα νερά, βρέχω τους τοίχους, βρέχω τα σκαλιά για να δροσίσει, ποτίζω τα λουλούδια, ξανά τους βρέχω, παίζω με τα νερά, με τα λάστιχα. Και δεν σκέφτηκα ποτέ ότι μία δαχτυλίθρα από αυτό το νεράκι θα ευεργετούσε ένα παιδάκι τόσο πολύ που πίνει λάσπη. Και όμως μην τυχόν και εδώ ζωάκι να κάνει νιάου, που όπως είπαμε δεν έχουμε αντίρρηση και εκείνα τα περιθάλπουμε. Είναι σωστό και από το Θεό και αυτό. Θεός μας τα έδωσε. Αλλά θέλω να πω, αδερφοί, πόσο στρεβλώσεις υπάρχουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο και όλα έχουν έλθει επενδεδημένα με την θεωρία του πολιτισμού, με τη θεωρία του ελευθερίας, με τη θεωρία της προόδου, με τη θεωρία δεν ξέρω και τι άλλο. Και αδερφοί, από την πολλή πρόοδο κοντεύουμε να χάσουμε τον άνθρωπο πλέον. Και ο άνθρωπος από πρόσωπο έγινε άτομο. Όταν θα μιλάμε για το Θεό, λέμε είναι τρισυπόστατος, έχει τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Ένα. Δεν λέμε τρία άτομα, γιατί το πρόσωπο έχει κοινωνία. Το άτομο είναι μοναδικό. Δεν έχει κοινωνία. Δεν μοιράζεται. Δεν παίρνει. Είναι μόνο άτομο. Και καταλήξαμε ο άνθρωπος από πρόσωπο να γίνει άτομο. Μόνος. Και να πω και το Σαμαράκι, που μου λένε καμιά φορά μου λες λογοτεχνία, αλλά τι να κάνω αφού είμαι... Ποτέ, να το παραφράσω λίγο, οι πόρτες των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και ποτέ οι καρδιές τους τόσο μακριά. Οι στέγες δηλαδή ο Σαμαράκης. Και έτσι, αδερφοί μου, γίναμε ξένοι, αποξενωθήκαμε μέσω θεωριών και στρεβλώσεων που τους έχει υποβάλει ο εχθρός στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ανυπεράσπιστοι ανταποκρίνονται σε αυτές τις θεωρίες και μετά είναι ο πόλεμος που τους κάνει ο Σατανάς και μετά είναι και ο πόλεμος ο δικός μας, όχι εναντίον του ανθρώπου αλλά εναντίον των πνευμάτων εν της εκουρανής που θα δούμε, γιατί έχουν σκοτήσει τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος να ευλογήσει.